Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Добрий день всім, хто слухає, можливо, і дивиться громадське радіо. Це програма «Звільніть наших рідних», яка під час війни розповідає історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися у полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Наш проєкт відбувається за підтримки американського народу, надані через агентство США з міжнародного розвитку USAID в рамках проєкту «Права людини в дії». Програму ведуть Анастасія Багаліка та Ігор Кутилянець. Над випуском працюють звукорежисер Ігор Онисенко і відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Будь ласка, якщо ви чуєте нас, слухаєте про воєнні злочини, про які розповідають наші гості, і самі при цьому маєте будь-яку інформацію про злочини росіян на нашій території, будь ласка, повідомляйте їх всіма доступними способами. Для зручності ви можете користуватися телеграм-ботом, який був створений для того, щоб правильно і безпечно можна було передати, власне, цю інформацію правозахисникам і правоохоронним органам. Він називається «Енергодарт СОС». Одним словом, знайти бота дуже просто. Заходьте в телеграм і в рядку пошуку набирайте «Енергодарт СОС». Одним словом, бот з'явиться в результатах пошуку і розкаже, як правильно передати інформацію. Ну і до теми нашої програми. Настю, слово тобі.
Ігорю, дякую. Я одразу розкажу, що сьогодні ми будемо розповідати історію цивільного заручника. Допоможе нам у цьому сестра людини, про яку ми будемо розповідати, звати нашу гостю Дар'я Сахно. Вона розповість історію свого брата. А я зараз коротко розкажу про її брата Кирила Розумія з того, що відомо в мережі. Кирило – цивільний заручник росіян. Він викрадений у Каховці Херсонської області 4 травня минулого року. На той момент Кирилу тільки виповнилось 18 років. 10 місяців родина перебувала в невідомості, шукала його. Врешті Кирило знайшовся в Російській Федерації у СІЗО номер 1, це Ростов-на-Дону. Росіяни змусили його обмовити себе під тортурами, назватися розвідником, закидають йому шпигунство. І за цією статтею Російського кримінального кодексу хлопцю загрожує від 10 до 20 років ув'язнення. Дар'я, доброго вам дня, дякую, що погодилися з нами поговорити.
Доброго дня. Дякую, що покликали мене на вашу програму.
Будемо розповідати історію вашого брата. Я одразу запитаю, ви шукали його досить тривалий час. За цей час взагалі не було геть жодної інформації, де він і куди його вивезли. І чи знали ви, що його взагалі вивезли з території України окупованої?
Ні, те, що його вивезли, ми не знали, але поетапно ми трішки знаходили про нього інформацію. В принципі, наскільки вона була достовірна, я ще це не перевірила, тому що прямого контакту з братом я не мала. Але як тільки його забрали, я знаю точно, що він перебував у підвалі поліції міста Нова Каховка. Тому що на той час у нас ще там були деякі знайомі, на жаль, які виявилися колаборантами, але вони з нами йшли на контакт і дали деякі відповіді і підтвердили те, що дійсно він знаходиться там. Але після підриву Каховської ГЕС поліція Нової Каховки знаходиться саме так в низинах, і після підриву, звичайно, затопило повністю цю будівлю. Після цього я, звичайно, почала переживати, саме в цей день я вже почала переживати, тому що не знала, чи вивезуть усіх полонених з того підвалу чи ні. Мене запевнили, що всіх вивезли, але вже куди – відомо не було. І з 6 червня до кінця вересня я взагалі не знала, де він. Ми намагалися з родиною, з батьками шукати його в найближчих населених пунктах, де тільки ми дізнавались про те, що існують такі місця утримання, чи то підвали, чи то якісь ще приміщення. Тому моя мама і моя бабуся, вони намагались їздити в такі місця просто під двері і просили, питали, чи є такий у них. Скрізь відповідь була негативна. В кінці вересня мені на початку жовтня мені написала людина на Фейсбуці. Він сказав, що Він був на підвалі разом з моїм братом, тому що він в мережі побачив його фото, він знайшов мене, ця людина знайшла, і сказав, що він його бачив, що останній раз, де вони бачили, це був підвал поліції у місті Каланчак. Я повідомила про це мамі, мама поїхала туди, до Каланчаку. Звичайно, їй сказали, що в нас тут такого ніколи не було і немає. Усіх затриманих зазвичай вивозять у Сімферополь у СІЗО. Мама в той же день поїхала у Сімферополь у СІЗО, де їй сказали, що такого в них теж немає. Тож мама повернулася і з початку жовтня, знову ж таки, просто невідомість. Ми нічого вже більше не чули і не знали. Я намагалась і далі пробуватися в Каланчак. Я писала звернення саме до Каланчацької, як у них там зараз називається, військова адміністрація, до поліції, звідти отримувала негативні відповіді. Потім писала у Херсонську обласну прокуратуру, ну, на їхню сторону туди. То вони відповідали, що вони бачать, що були порушені правила ведення кримінальної справи, тому вони надсилають документи на додаткову перевірку і будуть його далі шукати. Також в пошуку мені якби допомагала, можна сказати так, уповноважена по правам людини у місті у Криму. Знову ж таки, з їхньої сторони, але я направила туди звернення, і на своє звернення я отримувала відповіді. І остання відповідь була на початку лютого, а саме 4 лютого, мені надійшов черговий лист від уповноваженої, який мені написали, що в них немає причин розглядати цю справу про зникнення Розумія Кирила, і це підтверджується самим Розумієм Кирилом. Це речення мене викликало велике обурення, я не зрозуміла, як це може бути, тому я на цей лист відповіла, і вони мені вже зворотню відповідь не надіслали, але 7 лютого державний адвокат зателефонувала моєму татові, представила, що вона державний адвокат мого брата, що його затримали, що йому інкримінують, що його хочуть судити за статтею шпигунства, що зараз йде слідство. І все. Де саме він, вони нам не сказали. Але ми були дуже раді це почути, і ми попросили в неї фото, чи може вона вислати його фото. І ми попросили деякі, хоч якісь офіційні документи про його статус там, або про місце його утримання. На жаль, вона відправила нам лише... На щастя, вона нам хоча б відправила фото, але, на жаль, не відправила ніякі документи, тому ми і не знали, де саме він знаходиться. І вже через тиждень, мабуть, зателефонував сам слідчий і сказав, що Кирил знаходиться саме в Ростові, в СІЗО номер 1.
Дар'я, це така детальна історія пошуків, та, і я от розумію, що за ці 10 місяців родина ваша пережила дуже багато страху і емоцій, тому що мова йде про 18-річного хлопця, це фактично дитина була на момент викрадення, йому тільки виповнилось 18. Як так вийшло, що вони взагалі за ним прийшли? Навіщо він їм? У вас є відповіді на ці запитання?
Вони не приходили. Його якби забрали в той момент, як він їхав на велосипеді. Населені пункти Каховка і місто Таврійськ, вони знаходяться на відстані десь 3-4 кілометри одне від одного. В Каховці живе в нас одна бабуся, в місті Таврійськ живе інша бабуся. Мій брат на той момент, він... жив саме у бабусі в місті Каховка, тому що він був студентом і він онлайн навчався, продовжував навчання в своєму коледжі. Також він приглядав за бабусею, тому що в неї рак, стадія вже не дуже добра. Тому він залишався з бабусею, приглядав за нею, привозив ліки, продукти, все, що потрібно було. І декілька там разів або раз на тиждень він їздив у Таврійськ, щоб провідати іншу бабусю і теж там привезти, що є необхідним для них. Тим паче, коли не було зв'язку довго, то він міг просто навідатись, спитати, як вони. І саме в такий день він їхав від однієї бабусі до іншої. І по дорозі якби він зник. Але ми цього ще не знали, тому що в той день саме не було мобільного зв'язку з нашою бабусею, яка в Таврійській. Тому ми навіть не знали, чи він доїхав до неї. І коли вже на ранок наступний бабуся подзвонила і говорить, а де ж Кирил, чому він не до нас не доїхав? А бабуся інша була в шоці, каже, як він ще вчора виїхав до вас, я думала, він залишився на ніч. І тут ми зрозуміли, що ще вчора Кирил вже зник. Я почала швиденько шукати по паблікам переписки, де хто там щось писав в Вайбері, в Телеграмі, наші такі місцеві групи. І побачила одне повідомлення, де було написано, що людина бачила, як хлопця на велосипеді нас доганяли на машині, потім його закинули десь і відвезли в сторону Нової Каховки. Тут я вже зрозуміла, що справа йде про мого брата. І тут з нами зв'язується мого брата дівчина і його найкращий друг, які розповідають, що з ними трапилося вночі, в той же день, коли зник Кирил. Їх до дівчини навідалися військові у формі з зброєю в руках, прямо додому посадили її на стілець і влаштували їй такий справжній допит. І все стосувалося саме мого брата. Де вони ходили, де вони гуляли, що вони робили, про що вони спілкувалися, чи знає вона про його якусь там дивну діяльність. Вона все правдиво їм відповіла. А його друга найкращого, його забрали вже на підвал. І там його так допитували вже більш, якби жорстоко, перевіряли його всі гаджети і щось намагалися знайти. І знову ж таки він мені розповів, що всі питання теж стосувалися саме Кирила. З усього цього сказаного я почала просто так додумувати, що це, мабуть, мій брат, як їхав на велосипеді, не дай Боже, він сфотографував щось, або дістав телефона десь там на блокпосту, або щось в такому роді, я так розумію. І вони, мабуть, саме його в цей момент і схопили. І тут, коли зараз я вже чую, що йому інкримінують шпигунство, то я вже розумію, що все-таки моя теорія, мабуть, правдива, що в нього в телефоні, мабуть, знайшли якісь фотографії, можливо.
Це припущення.
Це моє припущення, так. Якби не можу точно сказати, тому що ще зв'язку мого прямого не було. Я надіслала вже декілька листів своєму брату через Зона Телеком, але там вони проходять центр, там не можна нічого писати зайвого, тому, звичайно, так все про сім'ю, але я йому там задавала деякі питання. Ще зворотні листи я не отримувала, але сподіваюся, що можливо скоро.
Дар'я, ви згадували про знайомих, які, на жаль, виявилися колаборантами, але принаймні вони якусь інформацію корисно вам надавали. Чи не думали ви, чи могли в цьому бути замішані от люди з проросійськими поглядами, які, можливо, поряд жили, чи не могли вони навести на Кирила, і тоді під яким, що могло спонукати до цього?
Це дуже-дуже гарне питання. Я нещодавно про це думала. Адже в тому селі, де живуть мої батьки, головою сільради став один із таких людей, з колаборантів. А мій Кирил, він якось був висловився про цю людину не дуже гарно десь в соцмережах. І до нього, до цієї людини потрапив цей запис мого Кирила про вираз цей негарний. І ця людина приїжджала до моїх батьків і погрожувала. І говорила, що якщо вони там не виховають сина як треба, то це може мати наслідки. І ось буквально нещодавно я вже думала про цей інцидент, який трапився. І такі думки в мене вже приходять в мою голову, що, можливо, навіть це була якась скомпрометована справа.
А ви говорите про те, що адвокатка, з вами так звана державна з Криму, зв'язалася з Ростова зв'язалася з вами на початку жовтня, а власне, яка, окрім інформації про те, що отримують Кирила в Ростові, яка ще користь від цієї так званої адвокатки була? Чи вона вам розповіла, про ваші якісь можливості тримати зв'язок? Чи, може, вона може передати там якийсь меседж від Кирила, якісь послання чи якийсь лист невеличкий? Чи ще щось? Чи, в принципі, вона не дуже комунікабельна?
Анна Олександрівна, як зараз пам'ятаю, на початку лютого, 7 лютого саме був її дзвінок. Ні, вона не сказала місце утримування, вона не надіслала нам ніякі документи, вона не сказала нам про жодні шляхи комунікації, це все ми самі знайшли. І навіть після того, як вона вислала його фото, ми попросили в неї якийсь офіційний документ про те, що він під слідством. Вона просто перестала виходити на зв'язок. Mm-hmm. Ми вже почали їй телефонувати з номера моєї мами, з номера моєї сестри, з інших російських номерів, але вона з жодного трубку вже не брала. І все. Mm-hmm. І по сей день ми нічого від неї більше не чули.
Це така стандартна історія з російськими так званими державними адвокатами, та які здійснюють такий маленький контакт з родичами для того, щоб родичі потім не могли подати на міжнародні суди і звинуватити Росію у позбавленні захисту, да, що для того, щоб формально показати, що формально Росія надала йому захист, і що ви не можете звинувачувати Росію в тому, що вона його позбавила. Хоча, звичайно, що захистом це не є, і документи вам ніякі не були надані. І судячи з того, що про що сказала так звана адвокатка, я так розумію, що в неї немає сумнівів у звинуваченнях щодо Кирила. Чи вона це ніяк не коментувала, що він дійсно є шпигуном?
Звичайно, вона ні про який захист не говорила, про те, що цю справу можливо виграти, за те, що вона нам допоможе, цього, звичайно, нічого не було. Вона сказала, що є його зізнання, яким чином це зізнання було отримане, вона не сказала, вона просто сказала, що воно є, тому нічого тут якби позитивного ми чекати не можемо.
Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, це ефір програми «Звільніть наших рідних» на громадському радіо, і сьогодні ми розповідаємо історію Кирила Розумія, цивільного заручника росіян з Херсонщини, коли росіяни викрали хлопця, йому тільки виповнилось 18. Говоримо сьогодні з його сестрою Дарією Сахно. Дарія, а от розкажіть, будь ласка, ви припускаєте, що Кирило дав свідчення проти себе під тортурами? Чи ви знаєте про його стан і про те, що з ним там відбувалося, наприклад, зі слів інших людей, які звільнялись з полону і щось вам розповідали?
Ні, жодних свідчень інших людей, які звільнялись з полону, ніхто ніколи про нього не писав, так і не знаю, хто десь, хоч десь його бачив. Ні. Після того, як я зрозуміла, що де він вже, я звернулася до громадської організації «Пошук полону». Вони дуже швидко зреагували, просто моментально. Десь 22 лютого я до них звернулася, і вже 25 лютого вони знайшли моєму брату адвоката, який співпрацює з їхньою громадською організацією, і цей адвокат сходив до мого Кирила. Звісно, він сказав, що сліди від тортур видно, що психологічно людина просто дуже
виснажена, так?
Так. Сказав, що ну просто, як він ще так виразився, що в мене сльози були на очах, що в нього жодного вогника в очах вже не залишилось, що видно, що психологічно вони його так дуже пом'яли. І фізично теж. Я спантеличена була, я просто перші мої питання були, чи в нього пальці, нігті на місці, зуби. Я не знаю, чому це так мене прийшло до на мою думку, так, але він написав так, що нігті і пальці на місці, зуби теж, а от сліди від саме хоча я не знаю, як це електричний струм.
Від електродів.
Я просто, ну, звичайно, я такого ніколи не бачила, але адвокат сказав, що все це наявне на ньому. І що, в принципі, вже з цього навіть можна відкривати там нову справу через таке жорстоке поводження.
Можливо, брат зміг вам щось через адвоката передати, чи ви йому? Чи він хоча б зрозумів, що рідні його знайшли, і в нього з'явиться надія якась тепер?
Так, брат передав, щоб ми до нього, по-перше, не їхали, щоб він розуміє, яка зараз ситуація, і щоб мама з татом залишалася в безпеці і не їхали до Ростова, щоб побачитися з ним. Сказав, що я вже пекло, як він так сказав, що пекло вже я пережив, те, що зі мною було в Таганрозі, то зараз можна сказати, що, в принципі, я вже і нормально почуваюся. Сказав, що в нього в камері 13 людей, і лише 10 ліжок на цих 13 людей, що всі в камері українці полонені, що він вже знайшов друзів, що його там дуже люблять, тому що він найменший, що його там навчають мудрості дорослої, скажімо так. І, але більше його такий меседж був більше про нас, а не про нього. Він все спитав за нас, за нашу сім'ю, і всім передав привіт. І просив, щоб всі ми залишалися в безпеці, жили своє життя і просто молилися за нього і сподівалися на його повернення. Але так він не просив, щоб ми йому допомагали, нічого навіть слова про це не сказав. Я думаю, він і сам це десь там всередині розуміє, що в нього така сім'я, яка не буде сидіти, склавши руки. Але, звичайно, мабуть, він просто не хотів нічого сказати зайвого, тому що там, мабуть, теж все прослуховується, тому що адвокат тут заходить, його перевіряють, йому не можна брати. Я просила його телефон взяти, щоб він хоч там сфотка, може ще раз брати. Але він каже, ні, цього взагалі нічого не можна. І навіть занести туди листа від мене, наприклад, я казала, чи можна я надрукую лист, ви там роздрукуєте і передасте. Він сказав, ні, цього не можна. Йому не можна ніякі папери заносити або виносити все, крім документів. Він може щось винести, але це має бути офіційний документ, а нічого такого передавати не може.
Ну, і очевидно так, судячи з того, що він вам передав, очевидно, він боїться за вашу долю, за долю всієї його родини, і щоб ні в якому разі ваші якісь дії на його порятунок не привели до того, що ви опинитесь поряд з ним. Думаю, що він в першу чергу про це думає.
Так. Дар'я, сім'я в окупації.
Дар'я, скажіть, будь ласка, а от тепер вже, коли ви звернулися до реального адвоката, да, до справжнього адвоката, який от зміг сходити і поспілкуватися з ним, чи якісь, можливо, поради чи погляд на ситуацію вам давав адвокат з приводу того, як от далі можна діяти, якщо, в принципі, можна якось впливати на ситуацію?
Вчора у нас була перша така серйозна розмова, довго ми розмовляли, і він мені розповідав, які можливі якби шляхи, але він сказав, що ви маєте розуміти, що по статті шпигунство українські полонені жодного разу не виграли. Просто нуль справ з виграш. Тобто це 100% від 10 до 20 років. Розповідав мені про справу дівчини, теж з Херсонщини, яку засудили на 10,5 років. То він сказав, що оце найкраще, що може бути. Тільки на такий вирок ми можемо сподіватися. Він мені розказав про додаток «Зона телеком», через який я можу надсилати брату листи. Він мені розказав, як можна надсилати передачі. Одну він навіть мені допоміг передати, вже першу, яку ми на минулому тижні відправляли. Розповів, що можна, що не можна. Там стільки правил, дуже багато, все це треба знати. Він сказав, що він провів інструктаж моєму брату. Розказав, як, в яких ситуаціях поводитися, що говорити, що можна там навіть запросити того ж адвоката, коли якісь дії протичинні діють вони. Я дуже вдячна йому за це, тому що я розумію, що мій брат, ну, в принципі, як і я, просто що в таких ситуаціях робити, я навіть не уявляю. Але він сказав так, що просто вироку ми ніяк не уникнемо. Просто ніяк. Немає такого суду в РФ, який би міг виправдати його. Які б ми докази б не надавали, нічого в цій справі не допоможе.
Особливо, ну, бо немає правосуддя, так?
Там, де замішано ФСБ, то це вже дуже все серйозно.
Ну, тобто, єдиний шлях – це повернення в Україну цивільних заручників.
Він сказав так, що ви звертаєтеся до українських структур, які займаються обміном, реєструйте його скрізь, де тільки можливо, щоб він був у всіх списках. І будемо сподіватися, що механізм обміну запрацює.
Кирило зареєстрований у цих списках, так? Правильно я розумію?
Так, так. Я зверталася скрізь по списку, який мені надіслав уповноважений. Там список повністю, покрокова інструкція, по ній повністю я пройшла. Плюс з нашої сторони адвокат мені теж деякі поради дала, все я виконала. Звернулася до Міжнародного Червоного Хреста, який чомусь мені до сих пір не відповідає. Тому я ще одне звернення надішлю. Чесно, я навіть звернулася до короля Арабських Еміратів, тому що просто промайнула така думка, що якщо вони приймали участь в обміні, я бачила в новинах, що ОАЗ сприяли там обміну, переговорам між Україною і Росією, то я вже вирішила, що і тут спробую. Тому на англійську мову переклала своє звернення і відправила в їхню веб-приймальню королівства. Також в робочу групу ООН, звичайно. Ну, на цьому якби наші державні структури закінчились, і я вже почала звертатись до всіх громадських організацій, які знаходжу, які мені радять звертатися, і просто смикаю за всі ниточки, які тільки можливі.
Дуже багато рідних заручників саме так і роблять, і в деяких випадках ніхто не може знати, чому і як, але ця стратегія смикання за всі ниточки десь і спрацьовує, тому, власне, люди справді пишуть звернення і листи, де тільки можна. Дар'я, поки шукали Кирила і поки не могли його знайти, я так розумію, що ви не розповідали історію, зараз наважились на публічність, правильно?
До жовтня я не розповідала, тому що все-таки була надія на те, що його потримають, там перевихують по-їхньому, як вони там хочуть, і відпустять додому. Також я якби намагалась через свої шляхи знайти, як я писала, що зверталась до різних структур, але скрізь відповідь була негативна. І тоді в мене промайнула думка, що, можливо, я можу знайти тих, тому що в мене дуже багато підписників з Херсонської області, і я зверталась саме до тих людей, до тих сімей, в кого були люди, яких тримали в цих підвалах, в різних. І я сподівалася, що ця система така спрацює, і я просто знайду хоча б людей, які разом з ним десь сиділи. Тому я публічно почала шукати, хоч і дуже цього боялась, тому що я розуміла, що я можу навіть цим йому нашкодити. Дуже важко якби знати, які кроки в цій ситуації робиш правильно, а які ні. Тому дуже боялась йому також і нашкодити. Перше, сподівалася на його швидке повернення, друге, боялась йому нашкодити. Але ось, знаєте, чесно, коли я вже почала шукати публічно, і мені написав цей хлопець, якого тримали в Каланчуку, то якось полегшення було, тому що за скільки місяців я дізналась, що він живий, що його тримають в Каланчуку, в підвалі, я розумію, що це погано і важко фізично, але хоча б я розуміла, що його десь бачили, що є очевидці. Тому ось тільки з жовтня почала вже так публічно. Звичайно, коли вже отримала звістку, де він, то вже почала звертатися якби вже з конкретними новинами, які в мене є. Тому що якби з жовтня і до лютого просто були тільки негативні відповіді і зовсім ніяких зачіпок не було. Тому навіть і розповідати не було що. А звичайно, як вже стало відомо, де він, як я вже зрозуміла, що йому, яке майбутнє чекає, то вже зрозуміла, що треба підключати суспільство. В принципі, я навіть і не знала, що в нас немає механізму обміну полоненими цивільними, тому що там репости я робила, ці дописи про Азовсталь там я читала, але саме, що немає обміну цивільними, я про це якось не задумувалась. І коли я читала, що там останній раз обміняли 270 людей, із них ще 6 цивільних, то я думала, що все-таки такий механізм є. А як коли вже це мене торкнулося, коли я розумію, що нам тільки ми можемо сподіватися лише на обмін, то я вже зрозуміла і начиталась, і послухала історії всіх людей, і зрозуміла, що в нас навіть немає такого в країні. Тому моє звернення таке до суспільства, до держави, до людей, які мають до цього зв'язок, які можуть посприяти цьому.
От нещодавно спілкувалися в нашому ефірі з Олександром Кононенком, представником Уповноваженого з прав людини в органах Сил безпеки і оборони. І він в координаційному штабі якраз долучений до груп, які займаються власне комунікацією з процесів, які пов'язані з військовополоненими. А тепер координаційний штаб офіційно отримав мандат займатися і цивільними заручниками. І от в цій розмові, власне, пан Олександр вжив таке формулювання «взаємне звільнення». Тобто це процедура, коли Російська Федерація відпускає українських цивільних заручників, Україна натомість відпускає тих людей, також цивільних, які цікавлять Російську Федерацію і в Україні затримані або заарештовані за порушення кримінального кодексу. Ну, от взаємне звільнення, я так розумію, що це якась певна альтернатива, але в яких масштабах, тому що заручників все ж таки тисячі, то поки що ми не розуміємо, як це може виглядати.
Так, я чесно не дуже впевнена, що Росія буде залюбки повертати якихось своїх цивільних, вона і військових своїх так якби повертає неохоче, а тут вже говорити про цивільних, я навіть не знаю, як це спрацює. Тим паче, які цифри дає уповноважений, скільки заручників наших цивільних? Він казав останній раз 26 тисяч.
Ой, це там зниклі.
Там дуже, дуже складно розібратися в цифрах, тому що загальна цифра зниклих безвісті понад 30 тисяч, з них відомо точно і підтверджено понад 1600 випадків захоплення в заручники цивільних.
Це лише ідентифіковані.
Ті, які ідентифіковані, де їх тримають, але загальна кількість випадків понад 16 тисяч, це мається на увазі звернення родичів. Але, як бачимо, майже в 10 разів більше, тому що не можуть ідентифікувати, де росіяни людей тримають, і немає від них підтвердження.
У мого брата в камері, як він сказав, 13 чоловік, і я просила адвоката, щоб він спитав у нього прізвище цих людей. Тому що я думала, можливо, я можу зв'язатися з родичами і сказати їм, що вони з моїм братом. І щоб він запитав, чи отримують вони передачі, щоб я розуміла, в якому об'ємі я можу надсилати передачі, щоб вистачало всім. І мій брат сказав, що з усіх 13 людей лише одна людина не отримує передачі. Він назвав його прізвище, я знайшла його дружину, і вона просто сказала, що вона не знає, як цей механізм передач працює, тому вона не передавала. Але всі інші, ось 11 людей, вони отримують передачі, тому я зрозуміла, що, значить, родичі знають, Дальше. Що вони в камері з моїм братом.
Угу. Дар'я, скажіть, будь ласка, я можу вас запитати про ваше місце знаходження? Це безпечно для вас?
Я думаю, для мене так, але для мого брата, мабуть, не дуже.
Все добре.
Ще хочу для себе такий момент уточнити. От ви отримуєте, я так розумію, багато реакцій на свої розповіді про Кирила і комунікація в соцмережах. Ви згадали, що вирішили пошукати людей, яких також росіяни утримували десь на підвалі на Херсонщині. Скажіть, а люди реагують на цю тему? Ну, от вони, окрім того хлопця, який написав вам, що його тримали разом з Кирилом, чи були
так,
інші
мені дуже
реакції?
Багато, мені дуже багато сімей, ну, сімей родичів, тих, кого тримали, тих, кого саме тримали, і саме ці особи мені теж писали про ті жахи. Навіть моя знайома, просто ми з нею пересікалися лише один раз в житті, але вона мені написала, я була просто в шоці, вона мені свою історію написала, я навіть не знала, що її теж тримали. І дуже багато там донечок своїх тат мені писали про історії своїх батьків, що як їх тримали. Але ось тільки випадок, що бачили мого брата, був лише один.
І це переважно історія цивільних людей?
Так, і навіть мою тітку теж викликали на підвал, але це було до того, як зник мій брат. Це було влітку 22-го. Так, точно не знаю, чи можна про це розповідати. Але її теж затримували, десь, здається, 2 тижні чи 3 тижні її тримали там, намагались якби склонити на свою сторону. Але, слава Богу, її відпустили. Як тільки відпустили, вона виїхала.
Ну, в будь-якому разі, в історії з вашим братом ми розуміємо, що за ним росіяни йшли прицільно з якихось своїх причин. Чому це відбулося? Через фото чи через чийсь доніс? Це вже з'ясується після того, як Кирило повернеться додому з російського полону. Ну, але наразі все вказує на те, що вони знали, кого вони хочуть викрасти.
Мені багато хто людей про це писав, але я чомусь не задумувалася, довгий час не задумувалася те, що можуть бути так інші причини. Я думала просто, що він попався їм під руку по дорозі. Але щось тепер такі в мене думки вже і інші починають.
Ну, якщо ви, Дар'я, говорите, що Кирило доволі часто між двома бабусями, да, їздив, то в окупації ми багато людей опитуємо, які були в окупації, та, то багато людей там, ну, все-таки більше сидять вдома і там зайвий раз не виходять, і, можливо, дійсно окупантів звернуло увагу окупантів, да, те саме, що що Кирило часто пересувається по місцевості на велосипеді, що, можливо, він там щось бачить чи щось збирає, якісь дані для когось. Тобто ця хворі оці уявлення, да, і абсолютна відсутність розуміння про рівень свободи, в якому жили українці, поки до них не прийшли росіяни, вони все одно не дадуть їм зрозуміти, що... що просто в пересуванні може бути просто потреба в пересуванні, да, між своїми рідними для того, щоб їх підтримати.
Так, нічого в тому підозрілого. Можливо, дійсно, тому що він проїжджав між, ну, всі ті ж кеп, як вони, блокпости ці кожного разу одні ті самі, тому що вони їх там понаставляли дуже багато. То навіть, щоб просто доїхати в село до моїх батьків, потрібно було проїхати 7 блокпостів. Це такий шлях в 30 хвилин, а вже ставав шляхом в 2 години.
Дар'я, я на сам кінець нашої розмови запитаю про ваш психологічний стан. Як ви і ваша родина зараз почуваєтесь?
Чесно скажу, краще, ніж було. Тому що, коли ми не знали, де він, що з ним, чи він живий, і в якому він фізичному стані, тому що я таке уявляла собі, ну, після того, як я читала дуже багато статей тих людей, які вийшли з полону, і про ті жахи, які вони писали, в мене до сих пір в пам'яті все те, що траплялося в Бучі, і це я знаю від очевидців, а не з новин, то, звичайно, мені було дуже страшно. І коли я знала, що вже татові позвонили, що сказали, і коли я побачила це фото, якщо бачили в соцмережах, то, звичайно, це дві різних людини, мій брат до полону і мій брат після.
Це те побачили... фото, де на нього надягнули військову форму.
Так, форму.
А для, і нього... для чого вони це зробили, до речі?
Я навіть не звернула увагу, тому що я не розуміла, що це саме військова форма. Я думала, може, це там форма ту, яку вони використовують, коли виводять людей в зал суду. Я так і не зрозуміла, чому він сам був саме в цій формі. Це мене вже потім, як почали запитувати, чи він військовий, кажу, ні, а чому він в військовій формі? То я не могла цього зрозуміти. І, звичайно, це... запитати в адвокат, чи я не могла, тому що вона вже на зв'язок не виходила.
Росіяни в такий спосіб хочуть підкреслити, що вони вважають його комбатантом, хоча...
Але ж тут не просто підкреслити, тут видати, тобто видати фейк за якусь правдиву історію, надягаючи на хлопця, якому тільки-но виповнилося 18 років, військову форму. Тобто навіть якщо б він...
сільськогосподарського коледжу.
І він і був би до когось там дотичний, ну це смішно думати, що там він би, не знаю, ходив би у військовій формі, ну тобто, ну це абсолютно якийсь...
Ну а на момент окупації йому взагалі 17 років було.
17,
так. Не встиг ніде, навіть якби хотів долучитися до Сил безпеки і оборони, він би не встиг ніде просто в 17 років прийти і стати на облік.
Мене дуже багато звинувачують людей в тому, що чому я його не забрала, все сталося через мене, чому я його не вивезла з окупації, як сама виїжджала.
Це сталося через Росію, вибачте. Все сталося через Росію і продовжує.
Я ще намагалась донести те, що моєму брату ще тоді було 17 років, і без батьків я його нікуди не можу вивезти, це перше. І друге, що це не річ, яку я можу покласти в машину, скласти в валізу і повезти. Це людина вже особистість зі своїм характером і баченням світу. Так, але такі коментарі були. І от коли брата я побачила на цьому фото, його очі, його такі блакитні, великі очі, такі дуже світяться вони. На фото, коли його розшукувала, я це фото публікувала, його фото. А коли вже мені скинула ця адвокатша, і коли я побачила його очі, де замість білого цього кольору все таке червоне, то це просто страшно. Дуже змінився просто за ці місяці. І перше, він ніби виріс на 5 років, і по-друге, цей погляд, він просто зовсім інший якийсь, геть пустий і такий м'який.
На жаль, це досвід, який ми не можемо прожити за наших рідних людей. Це досвід, який вони проходять в російському полоні. Це дуже важко рідним розуміти, що переживає твоя близька людина і твій родич. Я нагадаю, що сьогодні в ефірі «Звільніть наших рідних» ми розповідали історію Кирила Розумія, цивільного заручника росіян. На момент викрадення хлопцю тільки виповнилось 18 років. Зараз його утримують на території Російської Федерації. Туди вивезли з окупованої території. Він в СІЗО Ростова-на-Дону. Росіяни закидають йому статтю про шпигунство. А з нами в ефірі спілкувалася його сестра Дар'я Сахно. Вона розповідала, як родина шукала Кирила, як врешті знайшла, як зараз через адвоката намагається якось йому допомогти в російському СІЗО. Ефір програми «Звільніть наших рідних» для вас провели. Я, Анастасія Багаліка, мій колега-співведучий Ігор Котелянець, допомагав нам за звукорежисерським пультом Ігор Онисенко, відеоредакторка програми Таня Марія Литвинюк. Будемо прощатися, слухайте, думайте.
«Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.